розділ 12, у якому Софі стає старенькою матір'ю Хаула. Насправді, Софі не вбачала особливого сенсу у тому, щоб чорнити ім'я Хаула перед королем тепер, коли його таки наздогнала відьма. Однак Хаул наполягав. Казав, що тепер це навіть важливіше. «Мені знадобляться усі сили, щоб втекти від відьми», – пояснював він. «Я не хочу, щоб мені на хвіст сів ще й король». Тож наступного дня Софі вбралася в новий одяг і задоволена, хоча й трохи напружена, чекала, доки вдягнеться Майкл, а Хаул нарешті вийде з ванної. Знічев'я вона розповідала Кальциферові про дивовижну країну, де мешкає сім'я Хаула. Це допомагало їй не думати про короля. Кальцифера дуже зацікавила розповідь. «Ну, я знав, що він не з наших країв», – зауважив він. «Але те, що ти розповідаєш, скидається на зовсім інший світ. Відьма мудро вчинила, підіславши прокляття просто звідти. Дуже мудро, як не крути. Просто обожнюю таке чаклунство, коли беруть щось таке, що вже давно існує, і перетворюють на прокляття». «Хе, я й сам про це думав, коли ви з Майклом позавчора читали того вірша. Цей дурень Хаул занадто багато їй про себе розповів».
Софі пильно дивилася на вузьке блакитне обличчя Кальцифера. Її не трохи не здивувало те, що демон так захоплюється цим прокляттям. Як не здивувало і те, що він назвав Хаула дурнем. Кальцифер доволі часно називав Хаула не надто хорошими словами. Чого Софі ніяк не могла збагнути? Це чи демон дійсно ненавидить Хаула? Хоча, як би там не було, проте на вигляд Кальцифер здавався досить злим. Хоча сказати щось напевне Софі не наважилася б. Кальцифер підняв свої жовто-гарячі очі і подивився просто у вічі Софі. «Мені теж страшно», – зізнався він. «Коли відьма впіймає Хаула, то я теж хильну лиха. Якщо ти не встигнеш розірвати угоду до того часу, я й тобі нічим не зможу допомогти». Софі не встигла розпитати його докладніше, тому що з ванної вискочив Хаул. Він був елегантний і наповнював кімнату пахощами троянд, а окрім того, він голосно кликав Майкла. Майкл протупотів сходами у новенькому синьому оксамитовому костюмі. Софі піднялася зі стільця і взяла свій вірний ціпок. Час у дорогу. «Ви так шикарно і статечно виглядаєте!» – вигукнув Майкл. «Так, Софі робить мені честь», – підтвердив Хаул. «Якщо не рахувати тільки цього страхітливого ціпка». «Деякі люди», – відрізала Софі, – «вкрай егоїстичні. Ціпок я беру. Він забезпечує мені моральну підтримку». Хаул звів очі до стелі, проте нічого не промовив. Відчинивши двері, Софі та Майкл велично ступили на вулиці Кінгсбері. Софі, звичайно ж, озирнулася поглянути, на що схожий мандрівний замок у цьому місці. Вона побачила великі напівкруглі ворота із врізаними в них маленькими чорними дверцятами. Решта замку була просто смужкою побіленої стіни між двома будинками з тесаного каменю. «Випереджаючи ваше запитання, – промовив Хаул, – відповім. Насправді, це просто покинута конюшня. Нам сюди». Вони йшли вулицями, не поступаючись розкішю вбрання навіть найкраще вдягненим перехожим. Зрештою, людей їм зустрілося не надто багато. Кінгсбері було розташовано далеко на півдні. І тут стояла задушлива спека. Повітря над бруківкою дрижало. Софі відкрила ще один недолік старості. Від спеки їй зробилось недобре. Розкішні будинки розпливалися перед її очами. Софі стало прикро. Вона так хотіла роздивитися все навколо, а бачила лише розмиті обриси золотих куполів і якихось високих споруд. «До речі, – заговорив Хаул, – пані Пенстеннон називатиме вас пані Пендрагон. Мене знають тут як Пендрагона». «А чому? – поцікавилася Софі. «Для маскування», – відповів Хаул. «Пендрагон – гарне прізвище. Набагато краще, аніж Дженкінс. А я цілком обходжуся простим прізвищем – Хаттер, себто капелюшник, сказала Софі, повертаючи у блаженно вузеньку тиністу вуличку. Ну, не всім же бути божевільними капелюшниками, парирував Хаул. Будинок пані Пенстемон був високий і гарний. Він знаходився у самісінькому кінці цієї вузенької вулички. Обабіч парадних дверей стояли апельсинові деревця в кадовбах. Двері відчинив літній лакей у чорній оксамитовій лівреї. Він провів їх у розкішно-прохолодний хол, викладений у шаховому порядку плитками чорного і білого мармуру. Майкл спробував нишком витерти піт з обличчя рукавом. Хаул, який, здавалося, ніколи не втрачав нахабства, поводився з лакеєм, як із старим приятелем, і жартував з ним. Лакей передав їх пажеві в червоному оксамиті. А коли той паж церемонно повів їх угору до дзеркального блиску від полірованими сходами, Софі почала розуміти, чому це добра практика перед візитом до короля. Вона почувала себе так, ніби вже потрапила у палац. Коли ж паж у м'яко затіненій вітальні оголосив про їхнє прибуття, Софі вже не сумнівалася у тому, що й палаци не бувають такими елегантними. У цій кімнаті усе було блакитне, золоте і біле, а також мініатюрне і витончене. Та найвитонченішою була сама пані Пенстемон. Висока і струнка, вона дуже прямо сиділа у прикрашеному вишивкою блакитно-золотому кріслі. Однією рукою в золотій сітчатій мітерці вона твердо спиралася на ціпок з золотим набалдашником. На ній була шовкова сукня кольору тьмяного золоту, цупка і страшенно старомодна, яку доповнював тьмяно-золотий головний убір, вельми схожий на корону, із золотими такі тасьмочками, що обхоплювали худорляве орлине обличчя пані Пенстемон рівним широким півколом і були зав'язані під підборіддям на бант. Таких елегантних дам Софі ще ніколи не бачила. У присутності пані Пенстемон Софі відчула трепет. «Ах, мій любий Хауел!» – вимовила дама, простягуючи золоту мітенку. Хаул вклонився і поцілував мітенку. Очевидно, саме це він і мав зробити. Він вклонився надзвичайно граційно, однак, оскільки Софі дивилася на це з заднього ракурсу, враження, яке на неї справила уся ця церемонія, було дещо зіпсоване. Зіпсоване тим, що вільною рукою Хаул почав люто махати на Майкла. Майкл не відразу здогадався, що повинен був лишитися біля входу, поруч із пажем. Він поспішно позадкував у глибині душі, радіючи, що опинився чим далі від цієї величної пані Пенстемон. «Пані Пенстемон, дозвольте представити вам мою стареньку матінку», – сказав Хаул, даючи Софі знак підійти ближче. Оскільки Софі почувала те ж саме, що й Майкл, Хаулові довелося люто помахати їй вдругорядь. «Дуже рада, дуже приємно», – промовила пані Пенстемон, простягаючи Софі золоту мітенку. Софі не була впевнена, чи пані Пенстемон очікувала, що вона, як і Хаул, теж поцілує її руку, але вона однаково не змусила б себе це зробити. Тому Софі просто поклала на мітенку свою руку. На дотик рука під шкірою мітенки здавалася старим і холодним кігтем. Відчувши цей холод, Софі здивувалася. Здивувалася, що пані Пенстемон взагалі ще жива. «Вибачте, що не встаю, пані Пендрагон», – промовила пані Пенстемон. «Здоров'я вже не те. Саме це і змусило мене 3 роки тому облишити навчання учнів. Сідайте, прошу вас обоє». Хаул невимушено розсівся у кріслі. По ньому було видно, що почувається він тут як вдома. Отож, Софія йому навіть позаздрила. Сама ж вона, намагаючись не тремтіти від нервового напруження, велично всілася в оздоблене вишивкою крісло навпроти пані Пенстемон. Сперлась на свій ціпок, як вона сподівалася, не менш граційно. «Мені 86, оголосила пані Пенстемон. А вам, моя люба пані Пендрагон?
90,
назвала Софі перше велике число, яке спало їй на думку.
Так багато?
Вражено мовила пані Пенстемон. В її голосі почулася легенько і надзвичайно велична заздрість.
Що ж, вам пощастило зберегти таку жвавість.
О, так, вона настільки жвава, погодився Хаул, що часами її просто неможливо зупинити.
Пані Пенстемон нагородила його таким поглядом, що Софі відразу зрозуміла. У ролі вчительки вона не менш люта, ніж міс Ангоріан.
«Я розмовляю з вашою матір'ю», – промовила вона. «Наважуся припустити, що вона пишається вами не менше, аніж я. Ми – дві літні дами, що доклали рук до вашого виховання. Ви, так би мовити, наш спільний витвір».
«Чекайте», – озвався Хаул. «То ви вважаєте, що я нічогісінького не зробив, аби стати таким, як я є? Що принаймні деякі риси моєї особистості я сотворив сам?»
«Лише деякі. І не всі з них мені до смаку», – відповіла пані Пенстемон.
«Але ж ви ж не хочете сидіти тут з нами і слухати, як вас обговорюють?
Гадаю, буде краще, якщо ви зійдете на терасу, узявши з собою і вашого пажа, а Ханч принесе вам обом прохолодних напоїв. Ідіть!»
Якби Софі не була така знервована, вона б розреготалася з виразу Хаулового обличчя. Хаул явно не чекав нічого подібного. Проте він піднявся, ледь помітно знизав плечима, скорчив Софі застережливу гримасу, шикнув на Майкла і вигнав його поперед себе з кімнати. Пані Пенстемон лише злегка повернула йому слід своє нерухливе випростане тіло. Тоді вона кивнула пажові, і той теж вискочив з кімнати. Потім пані Пенстемон повернулася назад до Софі. І Софі почала нервувати ще більше.
«З чорним волоссям він мені більше подобається», – промовила пані Пенстемон.
«Цей хлопчик ступив на дорогу зла».
«Хто? Майкл?» – здивувалася Софі.
«Ні, не прислужник», – промовила пані Пенстемон. «Не думаю, що він достатньо кмітливий, щоби привернути мою увагу. Я говорила про Хаула, пані Пендрагон».
«А, тільки й вимовила Софі, дивуючись, чому пані Пенстемон сказала лише «ступив на дорогу зла». Сама вона не сумнівалася, що Хаул вже давно її всю пройшов.
«Ви лише гляньте на його зовнішність», – продовжувала пані Пенстемон. «Подивіться на його вбрання. Ну, він завжди дуже уважний до власної зовнішності», – погодилась Софі, дивуючись, як їй вдається говорити про це так спокійно.
«І завжди таким був. І я також дбаю про свою власну зовнішність і не бачу в цьому нічого поганого», – продовжувала пані Пенстемон. «Але звідки в нього ця потреба розгулювати в зачарованому костюмі? На його костюм накладено приворотне замовляння разючої сили, спрямоване на жінок. Напрочуд майстерне закляття, мушу визнати, і майже нерозпізнавальне, навіть на мій досвідчений погляд. Бо чари, судячи з усього, вшиті просто у шви, і воно робить його непоборно привабливим. А це є свідченням певної схильності до темних мистецтв, схильності, яка, поза сумнівом, турбує і вас, як матір, пані Пендрагон. Софі стривожено подумала про сіро-червоний костюм. Коли вона зашивала шви, то не помітила в них нічого особливого. Однак пані Пенстемон чудово зналася на чарах, тоді як Софі, хоч і не менш чудово, всього лише на вбранні. Пані Пенстемон тим часом поклала обидві руки в мітенках на набалдашник ціпка і зігнула задерев'янілу спину так, щоб наблизити свої пронизливі досвідчені очі до очей Софі. Софі нервувала і бентежилася все більше і більше.
«Мені вже дуже небагато лишилося жити», – несподівано промовила пані Пенстемон. «Я вже якийсь час відчуваю, і як до мене підкрадається смерть.
«Та що ви? Я впевнена, це не так», – проговорила Софі, намагаючись, щоб її голос прозвучав заспокійливо.
«Однак напрочуд важко змусити свій голос звучати бодай якось, коли на тебе дивляться так, як пані Пенстемон».
«Запевняю вас, це так», – сказала пані Пенстемон. «Саме тому мені так не терпілося зустрітися з вами, пані Пендрагон. Розумієте, Хаул – мій останній учень. Останній і, безумовно, найкращий. Коли він прибув до мене з якоїсь чужої країни, я вже збиралася йти на відпочинок. Я вважала, що виконала своє життєве завдання, підготувавши Бенджаміна Салівана. Його ви, мабуть, краще знаєте як чарівника Салімана. Хай його душа спочиває з миром. І я забезпечила йому посаду придворного мага. За дивним збігом, він, ваш Хао, прибув з тієї ж країни, що й Саліван. І тут раптом з'явився Хао. Я з першого ж погляду виявила, що в нього вдвічі більше уяви і вдвічі більше здібностей, ніж у всіх інших, які вчились в мене до нього. І хоча я зауважувала певні недоліки в його характері, проте знала, він стоятиме на боці добра. Пані Пендрагон, що з ним тепер?»
«А й справді що?» – запитала й собі Софі.
«І з ним щось сталося», – сказала пані Пенстемон, не зводячи із Софі проникливого погляду. «І я твердо вирішила виправити це перш ніж помру».
«А що, на вашу думку, сталося?» Ніяково знову запитала Софі.
«Я змушена покладатися на ваше слово», – відповіла пані Пенстемон. «Інтуїція підказує мені, що зараз він пішов тим самим шляхом, що й відьма Пустирищ. Мені розповідали, що колись вона була зовсім не злою. Хоча я можу знати це лише з чуток, бо вона старша за нас обох. А молодість відьма Пустирищ зберігає за допомогою свого мистецтва. Хаулівдар такий же великий, як і в неї. Знаєте, скидається на те, що люди з великими здібностями не здатні втриматися від додаткових небезпечних розмірковувань, наслідком яких стає фатальна помилка і повільне сповзання на бік зла. Може, у вас є якісь припущення, свідчення, що це могло би бути?» У голові в Софі зазвучав голос Кальцифера. «Час показав, що ця угода не принесе нам обом нічого доброго». Незважаючи на денну спеку, яка вливалася в затілену елегантну вітальню через відкриті вікна, Софі пробрав озноб.
«Так», – сказала вона, – «він уклав якусь угоду зі своїм вогненим демоном».
Руки пані Пенстемон на набалдашнику здригнулися. «Ось воно! Пані Пендрагон, ви повинні розірвати цю угоду! Я давно хочу це зробити, але як? Ваші материнські почуття, поєднані з власним сильним магічним обдаровуванням, певне підкажуть вам, як це зробити», – промовила пані Пенстемон. «Я придивляюся до вас, пані Пендрагон, хоча ви, мабуть, цього не помітили».
«О, я це помітила, пані Пенстемон», – запевнила її Софі.
«І ваше обдарування мені подобається», – закінчила пані Пенстемон. «Воно вселяє життя в неживі предмети. Такі, наприклад, як оцей ціпок у вас в руці. Ви з ним явно розмовляли, і то настільки успішно, що перетворили його на щось таке, що дилетант назвав би чарівною паличкою. Гадаю, вам вдасться розірвати цю угоду.
Але для цього мені треба знати її умови», – промовила вона Софі. «Це Хаул вам розповів, ніби я відьма? Бо якщо це він, то ні. Він мені не говорив.
Не треба зайвої скромності. Покладіться на мій досвід у таких речах», – заявила пані Пенстемон. Потім, на велике полегшення Софі, вона прикрила очі. Це виглядало так, ніби згасили яскраве світло. «Однак я нічого не знаю про такі угоди і не бажаю про них знати», – промовила вона. Ціпок під її руками знову задрижав, ніби її теж пройняв озноб.
губи скривилися, наче вона випадково розкусила перчинку.
«Але тепер я розумію», – проговорила вона. «Я розумію, що сталося з відьмою Пустирищ. Вона уклала угоду з вогненим демоном, і з часом демон заволодів нею. Демони не відрізняють добра і зла, однак їх легко спокусити вигодою, якщо запропонувати їм щось цінне, щось таке, що є тільки в людей. Це продовжує життя і людині, і демонові. А людина додає магічні здібності демона до своїх власних. Пані Пенстемон знову відкрила очі. «Це все, що я можу розповісти вам стосовно цього питання», – підсумувала вона. «Ну, хіба що можу ще порадити вам дізнатися, що саме одержав демон. А тепер я змушена попрощатися. Мені треба відпочити».
Двері, немов чарівні, а це, мабуть, так і було, самі відчинилися. І з'явився паж, аби провести Софі до виходу. Софі була страшенно рада нарешті піти, бо вона вже просто згорала від ніяковіння. Поки двері не зачинилися, вона озирнулася, аби ще раз поглянути на випростану, негнучку постать пані Пенстемон. І замислилася. Чи вдалося пані Пенстемон розстроїти її так само, якби вона і справді була старенькою матінкою Хаула? Софі схилилася до думки, що так.
«Знімаю капелюха перед Хаулом», – пробурмотіла вона собі під ніс. Коли вона була його вчителькою, йому вдавалося витримувати її довше, ніж день.
«Мадам?» – перепитав паж, вирішивши, що Софі звертається до нього.
«Я сказала, ідіть по сходах повільніше, я за вами не встигаю», – пояснила йому Софі.
Коліна в неї підгиналося.
«Ви, хлопчиська, завжди страшенно поспішаєте», – пробурчала вона, знову входячи у роль матусі.
Паж повільно і запобігливо провів її вниз блискучими сходами. Уже на півдорозі Софі достатньо змогла абстрагуватись від впливу пані Пенстемон, аби стала замислюватись над деякими її висловами. Зокрема, вона сказала, що Софі чаклунка. Як це дивно. Софі погодилася з цим без найменшого внутрішнього спротиву. «Що ж, це пояснює популярність деяких капелюшків», – подумала Софі. «Це пояснює графа, як там його, з яким втекла Джейн Фер'є. Можливо, це пояснює і ревнощі відьми Пустирищ». Здавалося, ніби Софі знає про це вже давно, просто раніше. Вона вважала, що старшій з трьох сестер не годиться мати магічні здібності. Летті набагато краще зналася на таких речах. Тут вона пригадала сіро-червоний костюм і мало не впала зі сходів від страху. Це ж вона сама наклала на нього приворот. В цю мить вона так і відчула і пригадала, як бурмоче до костюма: «Ти пошитий навмисно, аби приваблювати дівчат». Так і сталося. Саме цей костюм приворожив Летті тоді в саду. А вчора, хоч і замаскований, він, мабуть, справив враження і на міс Ангоріан.
«Ой, ой, лишенько!» – вжахнулася подумки Софі.
«То я взяла і власними руками подвоїла кількість розбитих сердець. Отже, тепер я мушу якось видобути Хаула з цього вбрання».
Сам же Хаул, красень у сіро-червоному костюмі, чекав на неї у прохолодному чорно-білому холі. Вони стояли з Майклом. Побачивши Софі, яка на силу спускається сходами вслід за пажем, Майкл стивожено штурхнув Хаула. Хаул виглядав посмутнілим.
«Щось у вас дуже виснажений вигляд», – зауважив він. «Думаю, нам краще буде відмінити сьогодні візит до короля. Піду сам, вибачуся за вас і заодно очорню власне ім'я. Скажу, що вам стало зле, але через мою негідну поведінку. Судячи з вашого вигляду, це може бути правдою».
Софі анітрохи не прагнула зустрітися з королем. Проте вона подумала про те, що сказав Кальцифер. Якщо король накаже Хаулові вирушити у пустирище і відьма його там схопить, Софі втратить шанс знову стати юною. Вона замотала головою.
«Після пані Пенстемон», – заявила вона, – «король Інгарії видається мені абсолютно пересічною особою».